Jidera Ermeniyan a Surk Gragosi, pişti notu her salan şunda denge nakose bilindi bu u, pişti sü benç salan şunda li deri seremoniya zavacı hat girin. Hejai gotne ku, di sala 1915 anda ve hinceta ku, jiminari camiyen bajir bilintire, baru ya deri ve güleyen topi hat vuru khandin. Hem tehcir, hem ji koç bu egera ku hejmara cemaata Ermeniyan li diyar bekirek gemi be. Jiber hindeşi, siv du salın ku li deri ibadet nedhat girin. Dira Surkuragos li şere cihana yekem deş aliye Almanan ve veka nefsinge hat bikar anin. Pişti ve demi, salin direj veka depoya fabrikay Sumerbanki hat bikar anin. Dir, di sal 1916 de carektin, ji ibadeti rahat bekrin le pişti 1918 ber bruxandini ve çu. Dira ku bey xwadî mabû, di salu nîv berê, bi alîkariya dilsoz û xêrxwazên Ermenî ên ku li welêt û li derbayê welêt dijîn, hat nû kirin. Hêjayê gotineke Surk Gragos, dêra herî mezina rojhilata navîn e. Par, beşa katedralê a derê hat vekirin û roja yekşemê jî, pişti 97 salan şûnde, dêr ji îbadetê re hat vekirin. Hêjayê gotineke naqosa derê a nû aynî weka 97 sal berê ye û li Rûsyayê bi taybet hat çêkirin. Ji bo beştara îbadetê bibin, ji gelek welatan Ermenî hatbûn bajêr û îbadeta yekê de hazir bûn. Cîgire giştî Patrîkhaneya Istanbulê Aram Ateşyan merasîma olê bi rêve bir û derêj îbadetê re vekir.
Bittim. Ve 100 sene sonra ilk kez çan kulesi dikildi ve çan çalındı, yankılandı sesi. Evet,
Aram Ateşyan, bu gohtarın denge Amerika'ya desi şankır ku, dera ku, si salan zeydesre ku rıhıya bu, alikariya dülsozan hat nukırın u, pişti set salan şunda denge nakose carekidin jderi bilindi bu.
Evet, bu ibadethanın sadece bizim Patrikhane'nin değil, sadece Ermenilerin değil, bu şehirde yaşayan her toplumun içindir. Müslümanı,
Aram Ateşyan, diyar kır ku ev ibadethana ne tene a Ermeniyane, hemen demide a Müslüman, Süryani u Keldaniyane jî u ev Surk Gragosi emaneti hemu ol u civakin bajire diyar bekredike. Serokê wexta dêra Surk Gragosi Gafur Turkay jî ji bu gotarên radyoyu veha behsa nukurna derê dike.
Kiliseki mazine, Orta Doğu'ya da teri mazın ya Ermeniya eve mazine. Kiliseki zarf kevne. Zaf tarihiye. Zani beri kharab bu. Ama 4 sal restorasyona ve devam kir o ana kadiye. Par ana bina mekadan bu açılışı ve şey bu. İsalci tef. Müştemilatu o deru dört tef. Kilise pişu gidaviye heye, mektev heye, mala papaz heye, ciye idare heye. Ver hasıl müştemilat tef.
Ji Ermeniyên dawî ên bajêr Sarkis Eken jî dibêje ew di sala şêsê de hatiye Diyarbekir û demeke ew hatiye dêr weka depoya Sumerbankê de hat bikaranîn.
Ji me şoxdî kilîseyê şox kuçûtir mirazî apalîdî.
Sarkis Eken dibêje ku dema ku li bajêr cemaeta wan pir bû, salên dirêj beşeka biçûk a derê de hat bikaranîn. Lê neha ji cemaeta wan pir kêm kesmanê dêra mezin hat vekirin. Ji Ermeniyên dawiyên Diyarbekirê Sarkis Eken dest nişan dike ku ew pir kêfxweş e ku bi çavên xwe dît ku carek din dêr ji îbadetê re hat vekirin. Hejayê gotineye ku roja vekirina derî, merasîma zewaca bûk û zavayek Ermenî jî li derî hat kirin. Bûk ji Ermenistanê bû û zavac jî farqî nebû. Her du jî pir bextewar bûn ku di rojeka dîrokî de merasîma zewaca wan li dêra Surk Gragosê hatiye kirin. Xecîcan Farqîn, dengê Amerîka, Diyarbekir.